Κομωτινής. 98,1 στα FM. 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμάρα Μάινα.
Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι και αγαπημένες. 5 Μαΐου σήμερα, τρίτη απόγευμα, 4 το απογευματάκι. Ο καιρός πια είναι εντελώς ανοιξιάτικος. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά στις Ειρηνούλες που σήμερα γιορτάζουν και την διευθύντριά μας, την Ειρήνη την Τσακίρη. Γιορτάζει και υποφαινόμενη. Οπότε έτσι μέσα σε όλη αυτή την ηλαρή διάθεση σήμερα, έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή μία γυναίκα που το όνομά της έχει συζητηθεί πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό στους φιλαναγνωστικούς κύκλους και όχι μόνο, για ένα μυθιστόρημα που μας έδωσε, το οποίο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα νομίζω ότι έτσι σε πολύ στην καθημιλουμένη, όπως μπορούμε να το πούμε, έχει σπάσει τα ταμεία. Καλωσορίζω λοιπόν σήμερα στην εκπομπή την κυρία Ελισάβετ Χρονοπούλου. Κυρία Χρονοπούλου, καλησπέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή.
Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Δεν το ήξερα, το άκουσα τώρα.
Ναι, ναι. Ναι, είναι, σήμερα γιορτάζουν οι Ειρήνες.
Και μάλιστα η Ειρήνη είναι και η πρωταγωνιστή, είναι το όνομα της ηρωίδας της πρώτης που μεγαλούμε της ταινίας.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο, ναι, έχετε δίκιο.
Το τραγουδιστάνη.
Λοιπόν, τώρα κυρία Χρονοπούλου, λίγο να το πιάσουμε από την αρχή, γιατί εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια για σας σε περίπτωση που κάποιοι από τους ακροατές μας δεν σας γνωρίζουν. Πάρα πολύ περιληπτικά να πω ότι γεννηθήκατε στην Αθήνα, σπουδάσατε κινηματογράφο, πλέον νομίζω πως 40 χρόνια σχεδόν συμπληρώνετε ως σκηνοθέτηδα, σεναριογράφος και μοντέζ και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Υπηρετήσατε λοιπόν με μεγάλη επιτυχία από αυτό το μετερίζει και το 2013 ήταν και η πρώτη σας απόπειρα, νομίζω, πάλι από τις εκδόσεις πόλης με μια συλλογή διηγημάτων, έτσι δεν είναι? Το φοράει κοστούμι ήταν το πρώτο. Και μετά ο Έτερος Εχθρός, αυτό το έχω διαβάσει και πολύ καλά μπορώ να σας πω, το οποίο τιμήθηκε και με το βραβείο διηγήματος από την Ακαδημία Αθηνών και με το κρατικό λογοτεχνικό βραβείο διηγήματος και νουβέλας. Ξέρετε τι, έχω γράψει πάρα πολλές ερωτήσεις όπως κάνω πάντα και έτσι διαβάζοντας και ψάχνοντας και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, επειδή το έχω χωρίσει σε τρεις κύκλους ερωτήσεων, θα ήθελα λιγάκι, από τη μια προσπαθούσα να συνδέσω αυτό σας το βιβλίο λίγο και με τις ταινίες σας, λίγο και με τα προηγούμενα βιβλία σας, γιατί νομίζω έτσι ότι υπάρχει μια λογική διαδρομή σε αυτό που κάνετε τόσα πολλά χρόνια. Και θα σας πω τώρα πώς το σκέφτομαι. Απλά να πω δύο λόγια μόνο για το βιβλίο. Το Επισκοπό Πλουτισμού είναι ένα, για μένα τουλάχιστον, ένα σκληρό και τρυφερό μαζί, ένα λιτό αλλά πολύ μεγάλο σε νοήματα, λιτό δηλαδή στην έκφρασή του, αλλά μεγάλο σε νοήματα βιβλίο, απόλυτα δηλαδή ισορροπημένο. Και επίσης φαίνεται να κινείται σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σταυροδρόμι, δηλαδή μας δίνεται ιστορική μνήμη, δοσυλλογισμό, διαγενειακή ενοχή, και την αυτοδικία θίγεται, την κοινωνική λύθη, την ηθική ευθύνη του καθενός μας. Και όλα αυτά έτσι μέσα σε ένα πλαίσιο, γιατί το βιβλίο ξεκινάει λίγο και σαν βιβλίο μυστηρίου, δηλαδή πεθαίνει κάποιος άνθρωπος, αφήνει σε ένα πολύ νεότερο άνθρωπο την διαθήκη του και την κληρονομιά του. Οπότε εκεί αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι γίνεται και γιατί γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Θέλετε λίγο έτσι, πολύ ή πολύ λίγο στην αρχή, να μας πείτε πώς γεννήθηκε όλο αυτό στο νου σας, ή να μου πείτε αν τα έθεσα και σωστά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάπως αλλιώς να το δούμε.
Τώρα που σας άκουγα και κάπως αναζητήσατε έναν κοινό άξονα στις δουλειές μου, σκέφτηκα και εγώ ότι προφανώς κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ, και το βλέπω τώρα και πόσο περίεργο είναι που δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, είναι τα ηθικά διλήμματα που μας, στα οποία μας θέτει η ζωή αντιμέτωπους, και η στάση μας απέναντί τους, και τι την επηρεάζει και πόσο δύσκολο είναι να σταθούμε αντάξει, το χρέος, ας πούμε, το χρέος, το χρέος, ας πούμε, στην πρώτη μου ταινία ήταν αυτό, η σύγκρουση του χρέους προς τους δικούς μας ανθρώπους και του χρέους προς το σύνολο, προς την κοινωνία. Έτσι λοιπόν, νομίζω πως στο συγκεκριμένο βιβλίο, το συγκεκριμένο βιβλίο είναι από τη μία μια ιστορία αυτογνωσίας, δηλαδή είναι ένας σχετικά νέος άνθρωπος που ξεκινώντας το βιβλίο νομίζει ότι γνωρίζει τον εαυτό του, το ποιος είναι. Έρχονται όλα αυτά που του συμβαίνουν για να του κλονίσουν την ιδέα που έχει για τον εαυτό του. Στη μέση του βιβλίου χάνει τελείως τον εαυτό, δεν ξέρει καθόλου ποιος είναι, και στο τέλος, μαθαίνοντας
την ιστορία του,
το σκοτεινό παρελθόν της οικογένειάς του, καταλαβαίνει και ποιος είναι και πώς, και είναι και ο ίδιος πια μπροστά σε ένα ηθικό δίλημα. Από την άλλη, το βιβλίο διερευνά την αυτοδικία. Τι κάνει έναν άνθρωπο να φτάσει να πάρει τον νόμο στα
χέρια του. Ναι.
Και οπότε και εκεί, αλλά με την έννοια πάλι αυτού του πληγωμένου αισθήματος δικαίου, δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκει το δίκιο του ούτε από τον ανθρώπινο νόμο, χάνει την πίστη του στο Θεό, πολύ μικρός, οπότε εναποθέτει αυτό το τραύμα που έχει ζήσει, προσπαθεί να βρει το δίκιο του από τον ανθρώπινο νόμο, δεν τον βρίσκει ούτε εκεί, και τελικά παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Αυτό με ενδιέφερε λοιπόν πολύ, αυτά τα δύο.
Ωραία.
Δηλαδή, ναι.
Ωραία. Και ξέρετε γιατί έβαλα το ωραία έτσι λίγο σαν μια άνω τελεία, γιατί αυτό τώρα που σκέφτηκα εγώ θέλω να σας το πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι δική μου ιδέα, γιατί για να σας πω την αλήθεια, την μικρή Άρκτο την είχα δει. Καθόμουν τον έτερο εχθρό, τον έχω διαβάσει, το φοράει κοστούμι, όχι, δεν θα σας πω ψέματα λοιπόν, και προσπαθώντας να συνδέσω λίγο, γι' αυτό σας λέω τους τρεις κύκλους, τώρα θα σας τη θέσω εγώ την ερώτηση, δηλαδή έλεγα στην αρχή αυτό που κάνατε κινηματογραφικά, γιατί νομίζω ότι η δουλειά σας ούτως ή άλλως επηρεάζει ενδεχομένως και τον τρόπο γραφής σας, δηλαδή εμένα μου βγάζει αυτό το κινηματογραφικό λίγο, ή το που εστιάζετε κάθε φορά ή το πώς κάνετε, έχει ένα λίγο του κινηματογράφου νομίζω. Πέρα από αυτό όμως, ας πούμε, από την διαδρομή σας από το «Να που γίνεται» μέχρι το μετά ήταν, ας πούμε, η μικρή Άρκτος, που εκείνη την ξέρω καλά την ταινία,
ας πούμε, στη Μικρή Άρκο και το Επισκοπό Πλουτισμού, θεωρώ ότι υπάρχει κάτι κοινό, ότι παρόλο που ανήκουν σε εντελώς διαφορετικά μέσα, βάζουν το θεατή, από τη μια ή τον αναγνώστη αντίστοιχα το βιβλίο σας, πολύ κοντά πάντα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ηθικά δύσκολοι ή ακόμη και επικίνδυνοι. Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, σας ενδιαφέρει να δοκιμάζετε τα όρια της ενσυναίσθησης του κοινού? Δηλαδή, να δείτε μέχρι πού μπορεί να κατανοήσει κάποιος έναν άνθρωπο χωρίς να τον δικαιολογήσει. Το σκεφτόμουν και διαβάζοντας το βιβλίο αυτό το πράγμα πάρα πολύ.
Το κατάλαβα. Όχι, δεν νομίζω πως αυτό που με... Όχι, δεν θα έλεγα ενδιαφέρει, θα έλεγα παρακινεί, που με εμπλέκει.
Σας συντριγκάρει τέλος πάντων, ναι.
Ναι, όχι συντριγκάρει, εμπλέκει, ναι. Γιατί είναι
ωραία.
Πολύ πιο βαθύ.
Mm-hmm.
Είναι η ανάγκη μου εμένα να δικαιολογήσω αυτό που μου φαίνεται αδικαιολόγητο. Δηλαδή, στην ουσία επιλέγω χαρακτήρες, ας πούμε, πλάθω ανθρώπους που προκαλούν, που με προκαλούν, που στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνω τα κινητρά τους, που κάνουν πράγματα που βρίσκω απαράδεκτα, που με σοκάρουν. Επιλέγω δηλαδή τον κακό, όχι όμως για να τον κατηγορήσω ή για να τον καταγγείλω στο κοινό, για να προσπαθήσω εγώ να καταλάβω πώς, να καταλάβω το κακό μέσα μας, από πού εκπορεύεται, mm-hmm. πώς εκδηλώνεται. Δηλαδή, περισσότερο είναι μια δική μου ανάγκη.
Ωραία.
Να καταλάβω.
Ναι.
Και με αυτή την έννοια δεν ξέρω πώς, φαντάζομαι ότι αν αυτό πετυχαίνει σαν διερεύνηση, παρασύρω σε αυτή τη διερεύνηση και το θεατή ή τον αναγνώστη.
Ακριβώς.
Αν το πετυχαίνω και όσο το πετυχαίνω.
Ωραία, ωραία. Και ένα τελευταίο, συνδέοντας το κινηματογραφικό σας έργο με το βιβλίο, και γενικότερα βλέποντας πάλι συνολικά το έργο σας, σας ενδιαφέρει λιγότερο το τι συνέβη και περισσότερο το τι αφήνει μέσα μας αυτό που συνέβη? Τελικά δηλαδή, και εσάς αλλά και εμάς μετά σαν αναγνώστες ή θεατές σας, μας αφορά περισσότερο η πράξη ή το αποτύπωμα της πράξης πάνω στην ανθρώπινη ψυχή?
Με ενδιαφέρει το πώς συνέβη. Με ενδιαφέρουν οι μηχανισμοί. Με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει ότι...
και το αιτιοκρατικό δηλαδή του θέματος.
Ναι, ότι πώς, αυτό που σας είπα, με ενδιαφέρει ο πώς φτάνει κανείς στην αυτοδικία,
mm-hmm.
Και τι γίνεται μέσα στον ψυχισμό του για να φτάσει ως εκεί, από τι στάδια περνάει, πώς μπορεί να τα παλέψει, πώς μπορεί να διαπραγματευτεί μέσα του, ας πούμε, αυτό. Σε αυτή την περίπτωση το αίσθημα δικαίου είναι πολύ ισχυρό στον άνθρωπο, και όταν πληγώνεται και όταν τραυματίζεται, και μάλιστα πολύ βαθιά και με τόσο βίαιο τρόπο όσο του ηρωά μου, πώς αυτό το διαχειρίζεται ένας άνθρωπος. Αυτό με απασχολούσε πάρα πολύ. Mm-hmm. Πώς καταφέρνει δηλαδή να το διαχειριστεί ψυχικά. Οπότε ναι, αυτό είναι, ας πούμε. Όχι το ψυχικό αποτύπωμα, η ψυχική διαδρομή.
Ναι. Ναι, όχι το αποτύπωμα, ξέρετε πώς το έβαλα εγώ.
Ότι ως την πράξη. Ναι.
Ως την πράξη, ναι, για να το κάνει. Μετά όμως αυτό δεν αφήνει πάλι στους ανθρώπους, αυτή η πράξη, ας πούμε, δεν καθορίζει ενδεχομένως και τη συνέχεια της ζωής τους?
Φυσικά.
Ναι.
Φυσικά. Ναι, φυσικά. Φυσικά, αλλά αυτό με κάποιο τρόπο...
Δηλαδή εδώ ο ήρωάς μας, και εννοώ τον...
Το Σαρίκα.
Το Σαρίκα, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι το κουβαλάει ο άνθρωπος για μια ζωή αυτό που το έκανε, ό,τι έκανε, πήρε τον νόμο στα χέρια του. Μπορούμε να κατανοήσουμε τον άνθρωπο γιατί έφτασε ως εκεί που έφτασε. Αυτό όμως μετά το κουβαλάει μια ολόκληρη ζωή, δηλαδή τον καθορίζει, έτσι δεν είναι?
Δεν νομίζω. Νομίζω, φυσικά όλα μας καθορίζουν. Νομίζω ότι αυτό που τον... Αυτό που βρίσκω τραγικό,
mm-hmm.
Να του συμβαίνει, είναι τον καθορίζει Αυτό που συνέβη δεν θέλω να κάνω και spoiler.
Ένα και εγώ προσπαθώ, ξέρετε, να τα πω λίγο τεχνιέντος όλα.
Αυτό που τον καθορίζει είναι το τραύμα.
Ναι.
Είναι η απώλεια, η απώλεια της αμαλίας.
Ναι.
Αυτό τον καθορίζει. Όταν φτάνει ως την αυτοδικία, μετά συνειδητοποιεί με κάτι που τον συγκλονίζει. Συνειδητοποιεί ότι δεν την έφερε πίσω. Ναι. Δηλαδή,
σωστό.
Ότι τα μάτια της παρέμειναν, όπως λέει, μαρμάρινα σαν τον αγαλμάτο.
Mm-hmm.
Ότι το βλέμμα της δεν ήρθε πίσω. Ουσιαστικά ότι έκανε μια τρύπα στο
νερό.
Ναι.
Αυτό.
Αλλά
αυτό.
Δεν μετανιώνει. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, εγώ επέλεξα σε αυτό το βιβλίο ή οδηγήθηκα εκεί, τέλος πάντων, στο ότι αυτός όταν καταλαβαίνει ότι με την πράξη του δεν δικαίωσε μέσα, δεν δικαιώθηκε τίποτα μέσα του,
ναι.
Της δίνει μια υπόσχεση και της λέει εγώ θα μείνω, άρα δεν μπορώ να παρηγορηθώ, δεν παρηγορήθηκα, δεν δικαιώθηκα για να παρηγορηθώ και θα μείνω απαρηγόρητος για πάντα, σαν έναν όρκο πίστης.
Μάλιστα.
Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το αποτύπωμα δεν ήταν η πράξη του. Με την πράξη του επιμένει μέχρι το τέλος της ζωής του ότι εγώ το σωστό έκανα.
Ναι.
Επιμένει ότι έκανε... Δεν νομίζω... Αυτό που περισσότερο τον πλήγωσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ήταν το ότι η πράξη αυτή δεν έφερε το αποτέλεσμα ούτε στην ψυχή του, δεν δικαιώθηκε ούτε εκείνος.
Τελικά δεν δικαιώθηκε κανείς αυτό,
δεν
κατάλαβα τι εννοείται.
Κανείς. Mm-hmm. Εγώ δεν ήθελα να στην πραγματικότητα να δικαιωθεί με την αυτοδικία, όχι μόνο γιατί προσωπικά δεν πιστεύω στην αυτοδικία, ας πούμε,
ναι.
Σε καμία περίπτωση.
Mm-hmm.
Δηλαδή, και είναι και κάτι που διατρέχει, νομίζω, το βιβλίο. Νομίζω ότι το βιβλίο υπόγεια το διατρέχει αυτό, το ότι...
Ναι, θα πούμε πιο αναλυτικά για το βιβλίο, έτσι εγώ ξεκίνησα λίγο... Ναι, θα το πούμε τώρα και...
Είμαι λίγο φλίαρη μάλλον, ναι.
Όχι, καθόλου. Απλά, ξέρετε, έχω απέναντι και τους ηχολήπτες που μας κάνουν τα νοήματα για το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα. Οπότε θα κάνουμε το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και μετά επανερχόμαστε να μιλήσουμε πολύ αναλυτικά για το βιβλίο. Σας ευχαριστώ.
Περιμένω.
Trago fado no meu canto, canto a noite até ser dia. Do meu povo trago pranto, no meu canto a moraria. Tenho saudades de mim. Amado, eu canto um país sem fim, o mar, a terra, o meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, só me falto eu, senhora da minha vida. Do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto. Vem por dentro do meu espanto à procura no mar.
Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαι η Ρένα Σαμάρα Μάιν, να ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, προσκεκλημένη της εκπομπής μας σήμερα το απόγευμα η κυρία Ελισάβετ Χρονοπούλου και η αφορμή για την κουβέντα μας, το τελευταίο της μυθιστόρημα «Επισκοπό πλουτισμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Κυρία Χρονοπούλου, για να το πιάσουμε έτσι λίγο από την αρχή, μια και πήγαμε, ήρθαμε λίγο στις σκέψεις μας και να μπούμε λίγο με τη σειρά στον κόσμο του βιβλίου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πρόκειται για ένα βιβλίο, δεν ξέρω αν αξίζει να πούμε την υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθώ τόσο πολύ σε αυτό. Θέλω να πω όμως ότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο το παρελθόν μοιάζει να λειτουργεί σαν ένα ζωντανός οργανισμός, ο οποίος επιστρέφει για να ζητήσει με έναν τρόπο το λογαριασμό. Δηλαδή δεν είναι μια ξεχασμένη ιστορία που σιγά σιγά ο ήρωάς μας, ο νεότερος, ο Γιώργος Ασλανίδης, θα την ανακαλύψει, αλλά είναι μια εκκρεμότητα που πρέπει να επιληθεί. Πιστεύετε εσείς ότι οι κοινωνίες που δεν κοιτούν κατάματα τα τραύματά τους, έτσι για να το συνδέσω λίγο και με την ιστορία του δοσιλογισμού και όλα αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει και μέσα από τις διάφορες γραφές. Αυτές οι κοινωνίες λοιπόν που δεν κοιτούν τα τραύματά τους κατάματα είναι καταδικασμένες να τα ξαναζούν με άλλες μορφές?
Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι εντέ και καλά απαραίτητο να ξύνουμε τα τραύματα, ούτε σε ατομικό επίπεδο ούτε σε συλλογικό. Mm-hmm. Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να τα ξύνουμε και δηλαδή αν ένα τραύμα μείνει
ανεπούλωτο,
ήσυχο, ναι, αλλά ήσυχο. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω πως η ζωή είναι πάρα πολύ πιο δύσκολη και μας βάζει μπροστά σε πάρα πολύ μεγάλα ζητήματα για να μπορούμε να έχουμε πάντα την ευχέρεια και το χρόνο για να επουλώνουμε όλα μας τα τραύματα. Πιστεύω λοιπόν ότι η ώρα να σκύψεις πάνω από ένα τραύμα είναι όταν το ίδιο σου το ζητάει, έστω έμεσα. Δηλαδή πιστεύω πως αν είμαστε όλοι, ας πούμε, θα πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία αν πάμε, όταν πραγματικά θα φτάσουμε σε μια οριακή στιγμή που πραγματικά κάτι δεν θα μπορούμε να
διαχειριστούμε. Ναι.
Όσο το διαχειριζόμαστε δεν πάμε.
Ναι.
Θα σας πω λοιπόν ότι το ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή για αυτή την αναμόχλευση του συγκεκριμένου παρελθόντος, το οποίο έχει αποσιωπηθεί για δεκαετίες. Mm-hmm. Δηλαδή το ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν, δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό θα συνέβαινε και 5 χρόνια πριν ή 15-25. Θέλω να πω λοιπόν ότι μάλλον δείχνει ότι έχουμε μία συνέστηση ότι κάτι τέλος πάντων δεν γίνεται καλά αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα και κάτι δεν κάνουμε καλά, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά, κάτι μπορούμε να διορθώσουμε αν κοιτάξουμε προς τα πίσω. Γιατί κοιτάς προς τα πίσω όταν το παρόν δεν λειτουργεί, δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν πας για ψυχοθεραπεία λες έχω κρίση πανικού, θα κάτσεις να ψάξεις τι τις προκαλεί. Και αυτό μπορεί να είναι πολύ πίσω.
Ναι, άρα λέτε λοιπόν ότι η συνθήκη είναι αυτή, που τώρα ας πούμε είναι μια εποχή που και, εντάξει, υπάρχει και το ενδιαφέρον και κυκλοφόρησαν αυτά τα βιβλία που είναι σχετικά το δικό σας, του κυρίου Χαραλαμπίδη, τώρα νομίζω χθες προχθές έβλεπα ένα άλλο ένα, ναι,
ναι,
δοσύλλογη, κάπως δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή, ακριβώς, ναι, αυτό και εγώ το έβλεπα χθες προχθές, το συζητούσαμε με τα κορίτσια της ομάδας εδώ της Λέσχης λοιπόν, και έτσι γι' αυτό μου δημιουργήθηκε και αυτή, και επειδή τώρα πρόσφατα φιλοξενήσαμε εμείς και με τη Λέσχη κάναμε ας πούμε μια εκδήλωση και είχαμε και τον κύριο Ραϊμόνδο Αλβανό εδώ και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο σε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην πόλη, και είδα και το ενδιαφέρον του κοινού, αλλά και ξέρετε στήθηκε και μια συζήτηση κατά πόσον ας πούμε πότε θα επέλθει η λύθη ή θα λυθούν
και τα προβλήματα όταν πια τα συζητήσουμε και τα επιλύσουμε σε εισαγωγικά ή χωρίς, τέλος πάντων όταν κάνουμε την προσπάθειά μας, όταν τα κουκουλώσουμε και προσπαθήσουμε να τα ξεχάσουμε και να ορίστε τώρα ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια γιατί οι συνθήκες ας πούμε δεν είναι πολύ καλές και όπως είπατε και εσείς αναμοχλεύονται και παλιότερες πληγές και τα λοιπά. Άρα γι' αυτό σας ρωτώ και εσάς πώς το βλέπετε.
Ναι,
δηλαδή,
εγώ το βλέπω έτσι. Δηλαδή κοιτάξτε, πραγματικά αναρωτιέμαι, νομίζω έχω την εντύπωση, κλείνω προς το ότι είναι θέμα momentum, δηλαδή δεν, τα ίδια βιβλία μπορεί να μην είχαν αυτή την απήχηση, να μην ήταν δεκτικό το αναγνωστικό
το κοινό
ναι. σε άλλες εποχές, αλλά δεν είναι τυχαίο, να σας το πω πολύ καθαρά πώς το σκέφτομαι, δεν είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή κλειδωνιζόμαστε ως κοινωνία από μια θεσμική, τέλος πάντων, κάπως δεν θέλω να, ναι, θέλω να διαλέξω μια πολύ προσεκτική λέξη, ωστόσο εκλονίζεται η εμπιστοσύνη μας στους θεσμούς, έτσι δεν είναι. Συμβαίνουν ανεξάρτητα από το τι θέση παίρνει κανείς και τι πολιτική τοποθέτηση μπορεί να έχει. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτή τη στιγμή...
Ναι, υπάρχει μια κρίση θεσμών και όχι μόνο, και παγκόσμια μπορούμε να τη δούμε. Ναι. Ναι. Ωραία.
Αυτό λοιπόν, αυτό, κοιτώντας προς τα πίσω... Εγώ συνειδητοποίησα, δεν ήταν εγώ, ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο το 18, όταν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων. Πάλι ήταν μια κρίσιμη στιγμή, αλλά όχι με την έννοια της θεσμικής, πώς το λένε, ανατάραξης, ναι, ναι. ας πούμε. Αλλά σκέφτομαι λοιπόν ότι το δικό μου το βιβλίο, όπως και το βιβλίο του Χαραλαμπίδη, το καινούριο τώρα δεν το έχω διαβάσει, ουσιαστικά ασχολείται ακριβώς με την ατιμωρησία. Αν αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτά τα εγκλήματα είχαν πραγματικά τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη όπως έπρεπε, ναι. η κοινωνία θα μπορούσε να προχωρήσει μπροστά με αποκαταστημένο μέσα της
το αίσθημα του δικαίου.
Αυτό το αίσθημα του δικαίου. Και ίσως αυτό να της είχε δώσει μια άλλη εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο νόμο, ας πούμε, και στο πώς αποδίδεται στο θεσμό της δικαιοσύνης.
Κατάλαβα.
Και με αυτόν τον τρόπο αναρωτιέμαι επίσης μήπως η ανοχή που μπορεί να έχει η κοινωνία μας στις επόμενες δεκαετίες και σήμερα, δηλαδή μπροστά σε τέτοιου είδους εκτροπές ας πούμε, παραβιάσεις, η μη ορθή λειτουργία κτλ. Είναι κάπως σαν να μην εξεγείρεται αυτόματα μέσα μας ένα ανακλαστικό απέναντι
ναι.
στην λειτουργία των θεσμών όπως θα έπρεπε να είναι. Σαν να μην γίνεται αυτόματα ένα πράγμα, όπ, τι γίνεται εδώ, τι είναι αυτό. Ναι. Σαν κάπως να έχουμε μια ανοχή, να ναι. έχουμε μια νοοτροπία ότι έτσι συμβαίνει, βρε παιδί μου. Μήπως αυτό λοιπόν... προέρχεται από εκεί, δηλαδή με ένα τέτοιο, κάποιες τέτοιες σκέψεις ας πούμε.
Κατάλαβα. Και τώρα που είπατε για την ατιμωρησία, για να σας πω, έχω εδώ σημειωμένο κάτι που ήθελα να σας το ρωτήσω, γιατί και εγώ σκεφτόμουν σε σχέση. Νομίζω έτσι ότι κάπως υπόγεια, αν μπορώ να το πω έτσι και συμφωνείτε κι εσείς, μία φράση διατρέχει κατά τη γνώμη μου το βιβλίο, ότι τα εγκλήματα που δεν τιμωρούνται, που τέλος πάντων δεν εφόσον δεν τιμωρούνται, δεν εξαφανίζονται. Αυτό που είπατε, δεν κλείνω. Ότι έκλεισε ένα κεφάλαιο, τελείωσε, δικαιωθήκαμε κτλ. Αυτά λοιπόν απλά αλλάζουν μορφή. Αυτή η ατιμωρησία μεταβιβάζεται κοινωνικά σαν ένα είδος κληρονομικού τραύματος. Για να μιλήσουμε λίγο και για τον νεότερο ήρωα, αυτόν που καλείται τώρα να ανακαλύψει το παρελθόν του παππού του. Μέσα από την κληρονομιά που του παραδίδεται, μπαίνει σε μια διαδικασία να ανακαλύψει το παρελθόν της οικογένειάς του. Άρα αυτή η ατιμωρησία που υπήρξε κάποτε μεταβιβάστηκε τελικά σαν ένα είδος κληρονομικού τραύματος σε έναν άλλον άνθρωπο.
Ξέρετε, δεν θα το έλεγα, δεν θα έλεγα ότι μεταβιβάζεται ως τραύμα, τουλάχιστον δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε αυτό.
Ναι, γιατί πολλές κριτικές μίλησαν και για αυτό που λέμε διαγενειακό τραύμα, ας πούμε. Ότι μέσα στο βιβλίο σας φαίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό θα ήθελα να μου το σχολιάσετε.
Ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτό που περισσότερο μπορώ εγώ να πω... Όχι ότι... Αυτό που περισσότερο μπορώ να πω και που με απασχόλησε στο βιβλίο είναι ότι μεταβιβάζεται προφανώς, και είναι αυτό που μόλις σας είπα κιόλας, ότι μεταβιβάζεται σαν γενεακή νοοτροπία. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι διαμορφώνει αυτή, ας πούμε, αυτό το αίσθημα δικαίου που πραγματικά πληγώθηκε πάρα πολύ βαθιά στην κοινωνία, αποσιωπήθηκε εντελώς, ξεχάστηκε. Ναι. Οπότε φροντίστηκε με έναν τρόπο από τους νικητές, ας πούμε, της ιστορίας, όχι απλώς να γίνει αυτό το έγκλημα της ατιμωρησίας αυτών των ανθρώπων, αλλά να μην το μάθουμε και ποτέ, να εξοριστεί και από τα βιβλία ιστορίας και από παντού. Οπότε είναι κάτι που ακόμα και σήμερα δεν το γνωρίζουμε. Αυτό όμως που συνέβη είναι ότι προφανώς η κοινωνία διαμορφώνεται και διαμορφώνει την νοοτροπία της μέσα από τα βιώματά της. Και λέω εγώ, αυτό ας πούμε με απασχόλησε και πολύ, ότι αν ένας άνθρωπος το 50, όπως συμβαίνει στον ηρωά μου, ξέρει ότι αυτός που σκότωσε, ας πούμε, το παιδί του ή το σύντροφό του ή τη μάνα του δικάστηκε και καταδικάστηκε ή δεν, και τον βλέπει ξαφνικά 3 χρόνια μετά τη δίκη του να κυκλοφορεί στο απέναντι πεζοδρόμιο του Πανεπιστημίου και να πίνει καφέ, ας πούμε, ή να πάμπλουτος και ευτυχισμένος. Ναι. Αυτό είναι βίωμα. Αυτό το βίωμα αισθάνομαι ότι διαμορφώνει την νοοτροπία. Διαμορφώνει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, τον τρόπο που βλέπουμε τους θεσμούς, τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στον κόσμο, τα όρια, όχι μόνο τα ηθικά, αλλά και την ικανότητά μας να μπορούμε να διορθώσουμε, να παρέμβουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι ζήσανε τις επόμενες δεκαετίες οι μισοί κατατρομοκρατημένοι και δεν τολμούσανε ούτε να το πούνε, ούτε να αντιδράσουν εκείνη τη στιγμή που τον άλλο τον βλέπαν απέναντι να περπατάει καμαρωτός. Ναι. Δεν τολμούσαν ούτε να πούνε «Μα τι γίνεται εδώ». Γιατί, διότι θα την πλήρωνε το άλλο τους παιδί, ας πούμε. Ναι. Αν τολμούσαν να μιλήσουν. Αυτό εμένα με πληγώνει πολύ όταν σκέφτομαι πώς διαμορφώθηκε η σύγχρονη κοινωνία μας μέσα από αυτά τα βιώματα του αδικαίου του πόνου, ας πούμε. Δηλαδή ότι πραγματικά μετά τον εμφύλιο, μετά τον πόλεμο, αυτά που έγιναν στην κατοχή, αυτά που έγιναν την ατιμωρησία όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί εγώ δεν μιλάω για εμφύλιο, μιλάω για τα 2 τελευταία χρόνια της κατοχής, τον βασιλογισμό και την ατιμωρησία.
Ναι.
Αυτός λοιπόν, τόση πραγματικά κτηνοδία που η μισή κοινωνία υπέστη από την άλλη μισή, γιατί ουσιαστικά είναι και αυτό, ότι αποσιωπήθηκε, το ότι ήταν θεσμικό το έγκλημα. Το ότι δεν ήταν ένας δοσύλλογος, ένας κακός άνθρωπος στη γειτονιά μας, παιδιά, ένας μαυραγωρίτης.
Ναι.
Ήτανε η επίσημη ασφάλεια, η δοσυλλογική μας κυβέρνηση που το έκανε το έγκλημα. Αυτό το έγκλημα λοιπόν που δεν τιμωρήθηκε μας διαμόρφωσε. Οπότε δεν ξέρω αν έμεινε ως τραύμα, ξέρω ότι σίγουρα είναι αυτό που είμαστε εμείς σήμερα, σίγουρα σε κάποιο βαθμό. Ναι. Ο τρόπος που σήμερα ανεχόμαστε τη θεσμική αδικία, ας πούμε, δεν μπορεί να μην έχει σχέση.
Κατάλαβα τι λέτε.
Ναι, κατάλαβα.
Ωραία, κατάλαβα τι λέτε. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μου. Επειδή 25 του μηνός θα σας έχουμε και στη διαδικτυακή λέσχη, περιττό να σας πω δε ότι και από άλλες πολλές λέσχες μου έχουν στείλει μηνύματα ότι θέλουν να μπουν εκείνη την ημέρα στη διαδικτυακή. Λοιπόν, προσπαθώ να το κρατώ και μαζεμένο, γιατί εννοείται ότι εκεί πέρα θα έχουμε να πούμε άλλα τόσα. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, κυρία Χρονοπούλου.
Ναι, περιμένω.
I loved your face, I loved your hair, your t-shirts, and your evening wear. As for the world, the job, the war. I ditched them all to love you more. And now you're gone. Now you're gone. As if there ever was a you who broke the heart and made it new. Who's moving on? Who's kidding who? Single day, your beauty ruled me, though I knew 'twas more hormonal than the view. Now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you. Queen of lilac, queen of blue, who's moving on? Who's kidding who? Your hair, your t-shirts, and your evening wear. As for the world, the job, the war, I ditched them all to love you more. And now you're gone, now you're gone, as if there ever was a you who held me dying, pulled me through. Who's moving on? Who's kidding who?
Επιστρέψαμε λοιπόν προσκεκλημένη στη σημερινή μας εκπομπή, όπως είπαμε και πριν, η κυρία Ελισάβετ Χρονοπούλου με το βιβλίο της Επισκοπό Πλουτισμού. Για όσους μπορεί τώρα να έχουν προσθεθεί στην ραδιοφωνική μας παρέα, κυρία Χρονοπούλου, μιλήσαμε πριν και για το ότι ήταν σημαντικό για σας να σπάσετε με έναν τρόπο και αυτό το μύθο της συλλογικής αθωότητας που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί πάω μπρος πίσω στις ερωτήσεις, γιατί τα θέματα τα πιάνουμε, τα αφήνουμε, τα γυρνάμε από εδώ και από εκεί και τα είχα όλα συγκεντρωμένα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, αυτό είναι η ομορφιά της κουβέντας μας. Να σας πω κάτι άλλο, έτσι λίγο να πάμε και στις τεχνικές λίγο που χρησιμοποιήσατε στο βιβλίο, τα αφηγηματικά σας μέσα, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο τρόπος που στείνετε το βιβλίο σας. Επιστολές, αρχιακό υλικό από δίκες δοσιλόγων, ημερολογιακές καταχωρήσεις, ποιήματα, βιωματική διήγηση, τι άλλο έχω σημειώσει εδώ, και η κινηματογραφική ματιά σας, που εγώ επιμένω ότι υπάρχει στο βιβλίο σας, δηλαδή υπάρχουν σκηνές σας που είναι σχεδόν κινηματογραφικά φωτισμένες. Θέλετε λίγο να μας πείτε για τον τρόπο που στείνετε τη σκέψη σας, το βιβλίο τέλος πάντων, ή που επιλέξατε, το επιλέξατε, βγήκε έτσι, δεν ξέρω, θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
Κοιτάξτε, καταρχάς να ξεκαθαρίσω κάτι που συχνά παρατηρώ ότι παρεξηγείται. Τα τεκμήρια που έχει μέσα το αφήγημα και είναι πολλά,
Στηρίζονται σε τεκμήρια, είναι όμως δικά σας, μυθοπλαστικά αυτά που διαβάζουμε. Ναι, βεβαίως.
Δεν είναι τεκμήρια.
Ναι.
Που σημαίνει δεν είναι τεκμήρια. Είναι όλα μυθοπλασία, τα πάντα. Είναι όλα γραμμένα. Δηλαδή δεν έχω χρησιμοποιήσει τεκμήρια.
Όχι, εγώ μιλάω τεχνικά για τον τρόπο, ότι φαίνεται πως είναι αρχαιακό υλικό, το άλλο είναι επιστολή, το άλλο είναι.
Ναι, έχουν τη μορφή, α πούμε.
Ναι.
Να σας πω, είναι. Κοιτάξτε, καταρχάς η ιδέα του να γράψω αυτό το βιβλίο ξεκίνησε όταν μελετούσα τα πρακτικά των δικών των δοσιλόγων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το προηγούμενο βιβλίο μου είχα βρεθεί εκεί.
Mm.
Που σημαίνει ότι όταν ήρθα σε επαφή με αυτά τα πρακτικά των δικών και συγκλονίστηκα πραγματικά, η πρώτη ιδέα ήταν ότι ήθελα να γράψω μια τέτοια, η πρώτη μου καλλιτεχνική, ας πούμε, έτσι, έμπνευση,
ναι,
ήταν ότι ήθελα πάρα πολύ να γράψω μια τέτοια δίκη. Δηλαδή η πρώτη ιδέα ήταν ότι πώς θα ήταν να έγραφα ένα βιβλίο, όπου όλο το βιβλίο να ήταν απλά μια δίκη.
Ναι.
Και να μπορούσα να γράψω αυτά τα πρακτικά. Κάπως, ας πούμε, ναι, με ενδιαφέραν, γιατί πρέπει να σας πω ότι έχουν τέτοια ζωντάνια και τέτοια παραστατικότητα, παρόλο που είναι γραμμένα σε μια καθαρεύουσα, έτσι, δίσκαμπτη και περίεργη, ας πούμε, έτσι, είναι απίστευτα γοητευτικά κείμενα. Και ξεκίνησα λοιπόν από εκεί. Μετά περιπλανήθηκα σε πάρα πολλά μέρη μέχρι να καταλήξω. Πρέπει να σας πω ότι αυτό το βιβλίο άρχισε να γράφεται το 18, ας πούμε. Έχει σκηνή μέσα η οποία έχει γραφτεί το 18. Οπότε και εγώ καλά-καλά δεν θυμάμαι όλη αυτή την πορεία.
Καλά, είναι σωστό αυτό που λέτε, ναι.
Ναι, και το ένα κάπως με πήγαινε στο άλλο. Δηλαδή, η ιδέα όμως, ας πούμε, αρχικά, να σας πω,
ναι,
πέρασα από πάρα πολλά στάδια. Δηλαδή, αρχικά το έγραψα σαν απλά ένα αφήγημα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν υπήρχαν πολλές φωνές, δεν ήταν πολυφωνικό, μιλούσε μόνο ο αφηγητής.
Ναι.
Και αφηγείτο τι διάβασε στο τρίτο πρόσωπο, ας πούμε.
Κατάλαβα.
Δηλαδή δεν υπήρχαν πολλές φωνές. Μετά αισθάνθηκα την ανάγκη να βάλω την φωνή και του δεύτερου αφηγητή που αφήνει ο τετράδιος μέσα από το γραφικό του λόγου. Και πολύ πολύ προς το τέλος μου έλειπαν οι φωνές. Δηλαδή αυτό μπορώ να σας πω, ότι οι άλλοι βασικοί κεντρικοί χαρακτήρες, η Λιλή, ας πούμε, μου λείπαν οι φωνές τους, οι δικές τους φωνές.
Ναι.
Που οπότε δεν έβγαινε. Οπότε κάτι
έπρεπε να προσθεθούν με έναν τρόπο, ναι.
Έπρεπε με έναν τρόπο, ήθελα να ακούσω τη Λιλή.
Ναι.
Και οπότε ένας ωραίος τρόπος ήταν να βρεθούν επιστολές που έχει γράψει.
Ναι.
Μετά ήθελα να ακούσω την Αμαλία, αλλά φυσικά την Αμαλία ήθελα να την ακούσω με άλλο τρόπο. Και κατέληξα στα ποίηματα.
Ναι.
Θέλω να πω ότι όλο αυτό έβγαινε από εσωτερική ανάγκη όσο γραφόταν το βιβλίο, να μπω πιο βαθιά στους... Ξέρετε γιατί? Επειδή είναι γραμμένο κάπως ελλειπτικά, δεν ξέρω αν είναι και σωστό, πάντως οικονομικά, ας πούμε. Δεν απλώθηκα σε πάρα πολλά πράγματα, κράτησα τα πάρα πολύ σημαντικά να πω. Έπρεπε να ακούσουμε, δεν υπάρχουν, ας πούμε, περιγραφές, δεν είναι ένα μυθιστόρημα όπως τα παλιά,
ναι,
που μπορούσε να έχεις 15 σελίδες που να σου περιγράφει ένα χαρακτήρα τον άλλο.
Συμφωνώ σε αυτό που λέτε, γι' αυτό από την αρχή και εγώ είπα ότι είναι πάρα πολύ, για μένα είναι πάρα πολύ ισορροπημένο αυτό που κάνατε, δηλαδή φαίνεται... και στον τρόπο γραφής του και το ύφος του, αλλά και αυτό που λέτε ότι δεν απλωθήκατε σε πολλά πράγματα αλλά τα κρατήσατε έτσι σε ένα συγκεκριμένο, ναι, επίπεδο, ή κλείνατε μικρούς κύκλους μέσα στο βιβλίο, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο θα μπορούσε να γίνει και 1000 σελίδες, ας πούμε, εντάξει, ναι, okay.
Θα σας πω, εγώ νομίζω με έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, όντως αυτό που με έχει βοηθήσει είναι το μοντάζ και το σενάριο,
αυτό, ναι,
το μοντάζ. γιατί έχω μάθει να
κόβετε και να ράβετε πράγματα, ναι.
Να πετάω πράγματα. Mm-hmm. Είναι κάπως, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει πει αυτό, πολύ μεγάλος κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης, ότι θα κάνεις καλή ταινία όταν πετάξεις την καλύτερη σκηνή, αυτή την πετάξεις ο μοντάζ, για να δείξει πώς πρέπει να αποχωρίζεσαι κάποια στιγμή. Ναι. Από την αγάπη σου για το παιδί σου και να μπορείς να το δεις ψυχρά, να το δεις, να πεις ότι ρε παιδί μου, εντάξει, θα του τα κόψω τα μαλλιά, μπορεί να είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή το εμποδίζουν να κολυμπείς καλά και να... Mm-hmm.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα. Εντάξει, και η μεγάλη επιτυχία αυτή δεν είναι πάντα στη γραφή, δηλαδή οι πολλαπλές αυτές απόπειρες να πετάμε πράγμα πάρα πολύ και να κρατάμε αυτό που έχει την αξία και την ουσία.
Θέλω να συμπληρώσω όμως.
Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλετε.
Εγώ δεν πιστεύω, ως προς τη μέθοδο, δεν πιστεύω ότι μπορείς να το εγώ τουλάχιστον δεν το πιστεύω, δεν ξέρω, μπορεί να πολύ ταλαντού, να κάποιος πάρα πολύ ταλαντού να το καταφέρει. Δεν πιστεύω ότι μπορείς πραγματικά να δώσεις έτσι συμπυκνωμένη την πληροφορία που ακριβώς χρειάζεται, αν δεν την έχεις στην άσκηση, ως άσκηση απλώς η ολόκληρη. Δηλαδή εγώ έγραψα τα βιογραφικά σελίδες επί σελίδων, όλη τη βιογραφία του κάθε χαρακτήρα, το παραμικρό για αυτόν, το πώς που γεννήθηκε, πώς έζησε, τι είπε, τι του συνέβη τότε και μετά τα έκοψα. Αν δεν τα είχα δουλέψει, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Τόσο
εντάξει.
Οικονομημένα, ναι. Να δώσω κάποιες πληροφορίες απαραίτητες για τον αναγνώστη για να τον γνωρίσει.
Ναι.
Δεν νομίζω δηλαδή, δεν πιστεύω στην ευκολία καθόλου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτόν, άρα ας μην ξέρω κιόλα.
Όχι, όχι, μα και εγώ δεν είπα αυτό. Ίσα-ίσα είπα ότι η επιτυχία είναι το να μπορούμε να, έτσι να αναφέρουμε αυτή η αναλυτική και μετά η αφαιρετική συγγνώμη και μετά ξανά η συνθετική δουλειά για να μπορείς να κρατήσεις αυτό το οποίο είναι το ουσιώδες ή αυτό που θες να περάσει κάθε φορά μέσα από το έργο σου. Και νομίζω ότι αυτό το κάνατε με τόσο μεγάλη επιτυχία. Ίσως και γι' αυτό να είναι ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολύ. Ξέρετε, προσπαθώ να βρω τους λόγους που ειλικρινά το βιβλίο σας συζητιέται τόσο πολύ. Δηλαδή λες καμιά φορά είναι το θέμα. Όχι, το προσπαθώ να βρω τους λόγους είναι, πώς να σας το πω, όχι γιατί αμφιβάλλω για την αξία του, αλλά λέω, βρε παιδί μου, στην αρχή να σας πω, εγώ θα πάντα είμαι πολύ ειλικρινής, δεν γνωριζόμαστε έτσι από κοντά, αλλά δηλαδή είπα πάλι ένα βιβλίο για τον Εμφύλιο και πάλι ένα βιβλίο για τους δοσύλλογους και επειδή ήταν πολύ πρόσφατο του κυρίου Χαραλαμπίδη και τα λοιπά. Παρόλα αυτά ήταν ένα βιβλίο που εγώ όταν το διάβασα μου άνοιξε εντελώς καινούριους δρόμους στη σκέψη μου, στα συναισθήματα που μπορείς να έχεις για ανθρώπους που έζησαν εκείνη την εποχή, για καταστάσεις και τα λοιπά. Και επίσης το έλεγα στη Λέσχη, δηλαδή όταν τους είπα ότι θα σας έχουμε και κοντά μας και τα λοιπά, πάρτε να το διαβάσετε για τον επόμενο μήνα. Πρώτον είδα τον ενθουσιασμό και δεύτερον όλοι αυτό λένε ότι το πιάνεις και μπορείς να το τελειώσεις ας πούμε σε 3 ώρες γιατί δεν το αφήνεις από τα χέρια σου. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα βιβλίο, κυρία Χρονοπούλου, και δεν σας το λέω έτσι ως, πώς το λένε, ως κοπλιμάνι οτιδήποτε, απλά αυτή είναι η αλήθεια αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, τώρα για να μην λέμε αυτά εδώ, να αφήσουμε και σε όσους το διαβάσουν να το απολαύσουν, εγώ να σας ρωτήσω κάτι ακόμη έτσι όσο προλαβαίνουμε, γιατί και ο χρόνος θα αρχίσει να μας πιέζει. Τι ήθελα να πω, ο τίτλος ας πούμε, όταν το πρωτοείδα, όπως και το εξώφυλλο, καλά πάντα τα εξώφυλλα στις εκδόσεις πόλης είναι τα αγαπημένα μου, το λέω πάντα αυτό στον κύριο Γιώνη με κάθε ευκαιρία. Αυτό το επισκοπό πλουτισμού σχεδόν ακούγεται σαν ένας νομικός όρος, λίγο έτσι
είναι.
Ψυχρός, απρόσωπος,
είναι.
Μέσα του όμως χωρά ολόκληρη η ανθρώπινη απληστία. Αυτός ο τίτλος πώς γεννήθηκε, τι, και, τι συμβολίζει, αυτός, ας πούμε, για σας.
Το επισκοπό πλουτισμού είναι μέσα,
μέσα από το, ναι, στις,
είναι μέσα στις διατάξεις του, της συντακτικής πράξης με την οποία ορίστηκε το νομικό πλαίσιο στο οποίο δικάστηκαν. Στην ουσία είναι μεγάλη ιστορία όμως αυτή, για να καταφέρω να την πω εύκολα, πολύ γρήγορα.
Ναι.
Αυτό που συνέβη είναι ότι από μία στιγμή και πέρα που άρχισε ο εμφύλιος, ενώ η πρώτη συντακτική πράξη όριζε ότι οποιοδήποτε συνεργάστηκε με τον εχθρό με οποιονδήποτε τρόπο και διευκόλυνε το έργο της, του εχθρού επικατοχής, καταδικάζεται όταν αποδειχθεί δηλαδή ότι απλά συνεργάστηκε.
Ναι.
Ναι. Μετά, όταν είχε πια αυτό το 45, έτσι,
ναι,
όταν μετά όμως μενόταν ο εμφύλιος το 46,
ναι,
και το 47, έγινε τροποποίηση και πλέον, όταν, και πλέον για να καταδικαστείς δεν αρκούσε να έχει συνεργαστεί. Έπρεπε να, να αποδειχθεί ότι συνεργάστηκες επί σκοπό πλουτισμού.
Ναι.
Δηλαδή ότι αν ήσουν, ας πούμε, λέγανε ότι αυτός, ξέρω εγώ, πλούτησε και έχει τώρα, αν πηγαίνανε στο δικαστήριο και προσπαθούσαν να αποδείξουν, αυτό είναι το καταπληκτικό, δηλαδή διάβαζα δίκες, όχι ότι δεν έκαναν,
ναι,
αυτό που έκαναν,
ναι,
δηλαδή να συνεργαστούν με τους Γερμανούς για να καταδώσουν.
Ποιος ήταν ο απότερος στόχος δηλαδή?
Αλλά ότι αν αποδείχνουν οι μάρτυρες ότι αυτός, μα αυτός ήταν πλούσιος και πριν,
ναι,
την κατοχή, ας πούμε,
mm-hmm,
ή δεν πλούτησε,
ναι,
τότε αθωνόταν. Δηλαδή έπρεπε, υπήρχε αυτός ο όρος.
Α, ότι, μάλιστα. Ωραία.
Ότι, ναι, το οποίο είναι συγκλονιστικό άμα το σκεφτεί κανείς. Δηλαδή ήταν ένα παράθυρο που βρέθηκε,
ναι,
για να μπορούν να αθώνονται, διότι, αλλά κυρίως που εξέπεσε η έννοια της συνεργασίας,
ναι,
στο απλά στον πλουτισμό.
Στον πλουτισμό, δηλαδή, ναι, κατάλαβα, ναι, τι λέτε.
Ναι, είναι,
ναι, είναι φοβερό, ναι,
οπότε,
όντως.
Οπότε διάβασα μία σειρά δικών που δεν ασχολιόντουσαν σε όλη την...
Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
Διάβαζες ότι αυτός είναι εγκληματίας,
ναι,
ότι μου σκότωσε το παιδί.
Ναι.
Όλοι προσπαθούσαν να αποδείξουν ότι το έκανε γιατί μου ζήτησε λίρες, ας πούμε. Και δεν ήταν το θέμα ότι πράγματι...
Κατάλαβα τι λέτε. Ναι, ναι, είναι φοβερό, συγκλονιστικό.
Οπότε μου φάνηκε ότι είναι συγκλονιστικό. Δεν ξέρω, βγήκε μόνο το αυτό κάποια στιγμή.
Ωραία.
Αυτό,
ναι, και ναι, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ήξερα, για να σας πω την αλήθεια. Οπότε ναι, είναι πολύ λογικό ότι αυτή και είναι
επίσης,
και όλη η ουσία με τον τρόπο που γινόταν και οι δίκες εντωμεταξύ.
Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο. Και ο δικός μου δοσύλλογος, ουσιαστικά εγώ επέλεξα από όλη το εύρος του δοσυλλογισμού, το οποίο ήταν πολύ μεγάλο,
ναι,
τον ένοπλο δοσυλλογισμό της κυβερνήσης και τα λοιπά,
ναι, ναι,
επέλεξα το χειρότερο κατά τη γνώμη μου, το πιο ποταπό, το πιο κατάπτυστο, την πιο κατάπτυστη πτυχή του, που είναι το ότι δεν το κάνεις καν από ιδεολογία, δεν το κάνεις καν, το κάνεις μόνο για να πλουτίσεις, μόνο για το χρήμα. Δεν είναι ότι, δηλαδή, αυτή...
Κατάλαβα τι λέτε, ναι.
Ναι, mm-hmm. Ο αντικομμουνισμός ο ιδεολογικός, δηλαδή ότι έρχονται οι αμοβούλγαροι να καταστρέψουν την πατρίδα μου.
Ναι, εντάξει,
αυτό είναι,
ναι,
μια θέση, τέλος πάντων, που έχει ένα ενδιαφέρον συλλογικά για το τι θα απογίνει η πατρίδα. Με ένα πατριωτισμό, να το πω.
Εντάξει, ναι.
Αλλά
είναι
το...
μια ιδεολογική,
ναι,
αυτή. Ναι, αυτό είναι ότι, ναι, τα πάντα γίνονται για το χρήμα. Ναι, το κατάλαβα τι λέτε. Ναι.
Ότι δεν με νοιάζει στάχτη και μπούρμπερι όλα να γίνουν, εγώ να πάρω λίρες.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και σκοτώνω το γείτονά μου για αυτό το λόγο. Αυτό, πόσο πιο χαμηλά μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος από αυτό?
Ναι, και προδίδω τον γείτονά μου. Εμείς εδώ, επειδή στη Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ζήσαμε πάρα πολύ τη βουλγάρικη κατοχή,
ναι,
έχουμε,
ναι,
αντίστοιχα με τους βουλγαρογραμμένους και τα λοιπά, δηλαδή, ναι, ιστορίες οι οποίες μας είναι και πολύ οικίες, ξέρετε, εδώ στην περιοχή που ζούμε. Τέλος πάντων, και μεγάλες συζητήσεις που γίνονται πολύ συχνά, έτσι, σε παρέες και τα λοιπά. Εντάξει, ναι. Να σας πω τώρα, αχ, πήγε παραπέντε. Λοιπόν, κυρία Χρονοπούλου, θα σας κάνω έτσι μια πια τελευταία ερώτηση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε και όταν θα βρεθούμε. Ποια ήταν η πιο δύσκολη σιωπή που χρειάστηκε να γράψετε σε αυτό το βιβλίο?
Σιωπή?
Ναι.
Αυτή είναι πολύ δύσκολη. Η σιωπή, προφανώς η σιωπή της αμαλίας.
Αυτό σκεφτόμουν κι εγώ, αλλά...
Αλλά πρέπει να τη διαβάσω, να έχει διαβάσει και ένα βιβλίο για να το καταλάβει. Η σιωπή της αμαλίας.
Ναι, η οποία βέβαια, ξέρετε τι, έχει μια τόσο στεντόρια φωνή βέβαια μέσα στο βιβλίο. Καταλάβατε τι θέλω να πω, είναι αυτή η αντίθεση, ότι παρόλο που η αμαλία, δεν θέλω να πω πολλά για την αμαλία γιατί όντως αξίζει να το διαβάσουν. Λοιπόν, παρόλο που η αμαλία δεν υπάρχει, άρα εντάξει, δια της απουσίας της μπορούμε να πούμε, δια της σιωπής της λάμπη, πώς να το πω. Ναι, νομίζω και εγώ αυτό, ότι αυτή ήταν η πιο δύσκολη σιωπή. Το πώς θα το διαχειριστείτε δηλαδή αυτό το πράγμα. Με αυτή την έννοια σας το ρώτησα.
Πάρα πολύ δύσκολο ήταν. Mm-hmm. Αλλά τελικά λειτουργήσε από ένα σημείο και πέρα και σαν ευκολία. Ήταν φοβερά δύσκολο να οργανωθεί αφηγηματικά, να βρω τον τρόπο. Αλλά μετά... δεν ξέρω, μου δίνει μια συγκίνηση όσο έγραφα το βιβλίο «Η σιωπή της αμαλίας» και επίσης, όπως λέει ο αδερφός της, σωπαίνει, αλλά ψέματα δεν λέει. Mm-hmm. Και με έναν τρόπο αυτό με συγκινούσε, γιατί αισθανόμουν ότι αυτή η αλήθεια που έχει μείνει κρυμμένη τόσες δεκαετίες και όλες οι αλήθειες που μένουν στη σιωπή, στην ιστορία μιας χώρας ας πούμε ή της ανθρωπότητας ή δεν ξέρω και εγώ τι, αυτή η αλήθεια που έχει μείνει σιωπηλή είναι μεν σιωπηλή, αλλά ψέματα δεν λέει. Όταν εμφανίζεται λέει την αλήθεια.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα, αυτό μπορεί να είναι πολύ, που σας είπα τώρα, πολύ αφηρημένο, ναι. Αλλά με συγκινεί με έναν τρόπο, ότι υπάρχει μια εντυμότητα σε αυτή την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι ας πούμε.
Ωραία, λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω,
ναι,
πείτε μου.
Θέλω να... ότι αγαπώ πάρα πολύ την Κομωτινή, γιατί σπούδασε ο γιος μου στην Κομωτινή.
Α, τέλεια.
Γνώρισα το 13 μπήκε στο Πανεπιστήμιο και έχω έρθει, φυσικά όταν πρώτο μπήκε και ένα νοικιάσουμε σπίτι και όλα αυτά, και ανακάλυψα μια μαγική πόλη και την αγάπησα τόσο πολύ. Τώρα έχω χρόνια να έρθω, αλλά εκείνα τα χρόνια που τον επισκεπτόμουν, ας πούμε, νοικιάζαμε σπίτια. Ήταν απίστευτο το πώς αισθανόμουν σε αυτή την πόλη.
Ωραία.
Πολύ, πολύ.
Άρα λοιπόν πρέπει να κανονίσουμε και μια ακόμη επίσκεψη στην Κομωτινή, τώρα μετά το καλοκαιράκι βέβαια όπως το βλέπω, γιατί οι σεζόν συνήθως κλείνουν κάπου εκεί το Μάιο-Ιούνιο, οπότε εντάξει, το βιβλίο σας θα είναι πολύ φρέσκο και το Σεπτέμβρη που θα ξαναρχίσουμε.
Ελπίζω.
Φυσικά. Ένα τελευταίο, γιατί μου κάνουν και νόημα ότι αργήσαμε πολύ, παρόλα αυτά θα σας το πω, γιατί το είχα. Λέω, αν το Επισκοπό Πλουτισμού το κάνατε ταινία, ποια θα θέλετε να ήταν η τελευταία εικόνα που θα έμενε στο θεατή?
Αυτή που είναι και στο βιβλίο. Ο Γιώργος στο κυπάκι με το σκυλί του δίπλα και με κλειστά τα μάτια που περιμένει την αμαλία.
Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Χρονοπούλου, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Στις 25 του μήνα έχουμε το ραντεβού μας στη Λέσχη, οπότε εκεί νομίζω ότι όλοι θα θέλουν να σας κάνουν ακόμη περισσότερες ερωτήσεις από μένα.
Και όπως να είναι κυφλίαρη, οπότε δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
Αμήνω, εκεί έχουμε όλο το χρόνο δικό μας, αρκεί να έχετε εσείς λίγο παραπάνω διαθέσιμο χρόνο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ωραία κουβέντα που κάναμε. Να είστε καλά και να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο. Αλήθεια, δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου, αλήθεια.
Εντελώς απροετοίμαστη, ναι, βρέθηκα έτσι, ελπίζω να κάπως, ότι δεν σου βγήκε κανένα.
Όχι, εγώ πάλι νομίζω ότι ήσασταν, τι να πω, τόσο λαλίστατοι και μας εξηγήσατε τόσο πολλά που σας ευχαριστούμε έτσι πάρα πολύ. Καλό απόγευμα και ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Εμείς αγαπημένοι μου και αγαπημένες θα τα ξαναπούμε σε 15 μέρες. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Καΐκα όπως πάντα για τις μουσικές επιλογές. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Να τον καλωσορίσουμε στην οικογένεια της ΕΡΤ. Και μέχρι να ξαναβρεθούμε, μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.